2 Korintus chapter 13. O kapakapana uraranga na urangan haniga. None ahatopisana pota teka tena tarara ko walia limio. Ubuku ugwagono epoyena. Tehatangana hobotoria ahuolchi atopisa katun. Titari tekato homiu ataina katun. None enhahune rio. Alia eranga hatagalagia itamilimio ukatun tekato homi imanasa. Na limio hoboto has. Alia uhate na yentra hahuoluna anilala itar itamilimio. Alia eka halehana talagu kabalia ekato lelegu uranga teka. Tarapota telalelgo walia itamilimio. Alia ematatagi rogowi ukatun tekato homir bate hahuna koru las rogoyen. Alimio ehahamana namio teranga silana e Kristo itar. Bara, alia eharuto ragoi limio, e Kristo emapata bara ne limio. Emwa, none enaharuto nano anitagala itanen igusumi limio. Emanana, tinila naya e Kristo trakruse eharuten anipata itanen. Kabatranitake na tranituatua itanen eharuto nana anitagala tresunahan. Nalam eroron pota here hasemien. Kaba pota tenakamo alam itamilimyo. Alam ekamemo anitagala tresunahan. Temarkato wana akatun tekagono mena esunahan. Alimyo gotara potsmia ipesa milimyo. Tego hamana hatagala no haswayam limyo. Temasabemo ilimyo e Yesu Kristo ekana itamilimyo. Alimio erusmowa tranitrohana teka. Alimio go ate sileyam. Alam umarusia tranitrohana. Nohasina teperia apalai itamilimio. Alam urusha kapa. Emua. Alam esingo silem alimio go katohanigayam. Batema katohomi mi. Alam ematate katohomi mi uraranga umana tresunahan. Emua. Alam etate tagu la semen. Te ate silemo walam alimio ehamana hatagala miu. Balam te sasalam. Nua hasina te matagala wamilam. Alam esingo hatagala koru silem. Te goniga koru wayam limio. None aka te kolota sileguliya. Bate maranga wagu teka. Teka halehana ba ragia lia alimio. Alia engilegu aka teka. Apota tenabutu gowalia itamilimio, alia komaranga hatagala korui itamilimio, bate haruto negu anitagala tehalea ilia atu nono. None emahalea ilia anitagala itanen, tego hahuna mera ilia limio. Emwa, none ehala sileyen, tego taguhu mera ilia limio. Matsi hahato lona. Alia ehakapatalegu uraranga itar. Alimio gotrohana hatagala koruyam, teko matsku koruwayam limio. Hengo taleyam uraranga itar. Na alimio gohia tangtangana yam, bateka haniga hobotomio. Alimio gomarkato wayam teka besunahan teka kono merano limio. Taraha none amwona amarkato tehia ngilngil wayer, na tehia kaka haniga wayer. Alimio gotareyam atabi, batehia han haniga miu. Ukatun hobato tresunahan, ehalara rilimio uhaniga itaren. Atsunono e Yesu Kristo etate taguhu rano limio, na esunahan etate tatagi has rano limio, na unamname ugwagono etate kahaniga has merano limio hobato. Alia e Paul.